Jeni në valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Dhe gjusë nderuar, mirë mëngjes, ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Vullnet Poshka dhe otje me ju gjatë 15 minutave vijuese. Nga lajmet kryesore të ditës veçojmë. Nga Irani raportohet për të paktën 7 të vrarë në protestat kundër qeverisë. Presidenti Barack Obama thotë se është thellë i shqetësuar nga ngjarjet në Iran. Pas vetos së Rusisë, sot përfundon misioni i Kombeve të Bashkuara në Gjeorgji. Për këto dhe përmbajtje tjera mbollësisht në vazhdim të emisionit, por së pari u transmetojmë lajmet e radios Evropa e Lirë. Teheran. Mediat shtetërore iraniane raportuan se 7 njerëz e kanë humbur jetën dhe disa të tjerë janë plagosur në protestat e djeshme në Teheran që u mbajtën kundër zgjedhjes së presidentit Mahmud Ahmadinejad. Personat armatosur të hënën raportohet se kanë hapur zjarr ndaj disa protestuesve, të cilës siç njoftohet, ishin përpjekur të hyjnë në ndërtesën e një milicie radikale islamike në kryeqytet. Demonstruesit thanë se planifikojnë protesta edhe për sot. Qindra mijë njerëz morën pjesë në protestat në Teheran që u përshkrua si tubimi më i madh kundër qeverisë që nga koha e revolucionit islamik. Për krahasit e reformatorit Mir Hossein Mosavi kanë thënë se zgjedhjet presidenciale janë të kurdisura. Washington. Presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Barack Obama tha se është thellësisht i shqetësuar nga dhuna pas zgjedhore në Iran dhe bëri thirrje për respektim të procesit demokratik dhe lirisë së shprehjes në Republikën Islamike.
Obviously all of us have been watching the news from Iran.
Jam thellë i shqetësuar nga dhuna që kam parë në televizion. Mendoj se procesi demokratik, fjala e lirë dhe mundësia e njerëzve për tubime paqësore janë vlera universale dhe duhet të respektohen, tha Obama. Ai tha se Shtetet e Bashkuara respektojnë sovranitetin e Iranit, por shtoi se do të ishte gabim nëse do të mbetej i heshtur pas trazirave ku raportua edhe për të vrarë.
I think it would be wrong for me to be silent.
Mendoj se do të ishte gabim për mua që të mbetemi heshtur për atë që kam parë në televizion ditëve të fundit. Atyre njerëzve të cilët vunë aq shpresë, optimizëm dhe energji në procesin politik, do t'u thoja se bota është e frymëzuar nga pjesëmarrja e tyre, pavarësisht rezultatit përfundimtar të zgjedhjeve, tha presidenti Obama. Ai u bëri thirrje që hetimi i parregullsive në zgjedhje të bëhet në atë mënyrë që të mos çonte në gjakderdhje të re, dhe shtoi se Shtetet e Bashkuara do të vazhdojnë të synojnë dialogun direkt, por të rrept me zyrtarët iranian. Jekaterinburg, presidenti i Iranit Mahmud Ahmadinejad mbriti në Rusi për të marrë pjesë në ditën e fundit të samitit të organizatës për bashkëpunim të Shanghajit. Ahmadinejad duhej të vijë në samit të hënën, por udhëtimi u shty shkakuj trazirave në Iran të cilët shpërthyen nga pakënaqësia me rezultatin e zgjedhjeve. Irani nuk është antar i organizatës, por ka vetëm statusin e vëzhguesit. Kombet e Bashkuara. Misioni vëzhgues i Kombeve të Bashkuara në Gjeorgji, UNOMIG, zyrtarisht ka përfunduar mëngjesin e sotëm pas vetos së Rusisë në Këshillin e Sigurimit ndaj draft rezolutës, e cila kërkonte zgjatjen e këtij mandati të misionit 16 vjeçar. 150 antarët e misionit vëzhgues ushtarak, të cilët e mbikëqyrnin në anpushimin ndërmjet Gjeorgjisë dhe rajonit separatist të Abkhazisë, tash duhet të largohen dhe të lënë punën. Ambasadori i Rusisë në Kombet e Bashkuara, Vitali Churkin, e përdori veton e Moskës si antare e përhershme e Këshillit të Sigurimit, duke thënë se draft rezoluta nuk e përfill njohjen e pavarësisë që Moska i ka bërë Abkhazis. Ndoqët lajmet e radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelirë.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit të Prishtinës. Në linjë telefonike kemi korespondentin tonë Zenel Buzuku. Përshëndetje, Zenel.
Mirë mëngjes, Vullnet.
Zenel, fillimisht si komentohet një vjetori i hyrjes në fuqi të kushtetutës së Kosovës?
Po, Vullnet, mbase kjo është tema qendrore në gazetat e sotme në Prishtinë, duke u fokusuar në fjalimin e presidentit Martij Ahtisaari, që mbajti në këtë përvjetor në kuvendin e Kosovës, e përditshmja Kosova sot thekson se nga këndi zotit Ahtisaari është i kuptueshëm toni superlativi fjalëve të tij për leadershipin kosovar, sepse për te dhe ndërkombëtarë të tjerë që kanë marrë pjesë në procesin e negociatave për statusin, është më rëndësi që prej planit Ahtisaarit mos ketë efekte negative, dhunë dhe destabilitet. Por, si që ka vënë dukje e përdisme e Kosova sot, pavarësisht deklarimit e Ahtisaarit se pakojo e ti për Kosovën nuk bënd të hapët, në Kosovë ende nuk janë shterur zërat që duan një rishikim të saj. Kësisoj duke u balafaquar me problemet në praktik, pasojnë edhe reagimet e komunitetit. Gazeta ka vënë pa rastin e Prizrenit, ku shoqëria civile, politikan, përfaqësues fetare të tjerë nuk kanë hezituar të ngrihen në një lëvizje serioze kundër pakos së Ahtisaarit. Kjo sipas gazetës tash për tash mund të jetë diçka e vogël, por nëse zëra të tillë shtohen, atëherë shtrohet pyetja se çfarë do të ndodhë me dokumentin e fjalë. Në këtë kontekst e përditshme Kosova sot thekson se edhe vetë ndërkombëtarët e kanë ignoruar pakun e Atisarit, andaj edhe ky dokument dëshmon se asgjë s'mund të jetë e pandryshueshme, sidomos në politikë, kur jo gjithnjë vendimet mund të jenë të dobishme. Udhëmet.
Zenel, çështja e zgjedhjeve lokale vazhdon të mbetet aktuale, megjithse data ende nuk është caktuar.
Po, vullnet, si pas përdisme s'ku atitore, me pak vullnet politik, zgjedhjet lokale në Kosovë do të mund të kryeshin në gjysmën e parë të muajit nëntor. Në këtë kontekst, gazeta ka vënë pas se vetë konstituimi i pushtetit lokal do të mund të bëhej më së vonë në gjysmën e muajit vjetor, ashtu që Kosova do të apriste fundin e vitit me një pasqyrë të qartë sa i përket qeverisjes lokale. Si pas përdisme s'ku atitore, variante e tjera për zgjedhjet lokale duket se do të bartnin me vete një mori problemesh politike dhe do të ndikonin që konkludimi zgjedhjeve lokale në formimin e pushtetit lokal të mos ndodhë para janarit apo shkurtit vitit 2010. Një që si pas ku asditore automatikisht do të krijojë pengesa të mëdha për funksionimin e qeverisjes lokale. Në këtë kontekst, gazeta thekson se variantet e tjera i shëndrojnë konsultat e presidentit për caktimin e datës së zgjedhjeve si një lloj politike krejtësisht të kotë. Vullnet.
Dhe e çfarë do veçoje për fund të këtij raporti?
Duke ndryshuar temën e informacioneve nga e përditshmja ekspres, veçojnë problemet me barna në qendrën klinike universitare të Kosovës. Gazeta thekson se në këtë qendër mungojnë gjërat më elementare të listës esenciale, përfshirë edhe kapelet kirurgjike dhe dorzat në sallat e operacioneve. Gazeta ka vënë pas se sallat e operacionit në ÇKUK funksionojnë vetëm në saj të blerjes së barnave dhe materialeve nga ana e pacientëve. Këtë gjendje të rëndë në ÇKUK, sa i përket furnizimit me barna dhe materiale shpenzuese, e ka konfirmuar për të përdisme në ekspresë dhe drejtori klinikës së kirurgjisë Mehmet Maxhuni. Gjendje njëjtë si pas gazetës është edhe në klinikën e neurokirurgjisë, ku mungojnë mjeset elementare për salat e operacionit. Kjo situatë në ÇKUK, si pas përdisme së ekspresë, po zjatë të paktën tash 6 muaj.
Ishte ky korespondenti ynë Zenel Buzuku me pasqyrën e shtypit nga Prishtina.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Dy javë para skadimit të afatit për kthimin e policëve serbë në punë, Ministria e Punëve të Brendshme e Kosovës thotë se 50 policë të suspenduar serb tashmë i kanë veshur uniformat e policisë. Kjo ministri pohon se ende vazhdon presioni Beogradit ndaj policëve serb të suspenduar, kronike përgatitur nga korespondenti ynë Arton Konushevci.
Këshilltari në Ministrinë e Punëve të Brendshme Fisnik Rexhepi thotë se ministria po vazhdon komunikimin me policët e suspenduar për t'i bindur për kthim.
Që nga data 15 maj kur edhe ka përfunduar masa suspendimit me pagesë, deri më tani në policinë e Kosovës janë kthyer rreth 50 policë serb, ndërkohë që stafi menaxhues i policisë së Kosovës ka vazhduar komunikimin ditor me gjithë policët që tani më janë në masën e suspendimit pa pagesë për të inkurajuar ata që të vazhdojnë praktikën e kolegëve të tyre pra të kthimit në policinë e Kosovës.
Policët e suspenduar vinë nga rajone të ndryshme të Kosovës. Numri më i madh i të kthyerve raportohet të jetë në Gjilan, ndërkohë ka pasur të kthyer edhe në Graçanic, vend ky i banuar me shumicë serbe. Zëvendës komandanti i stacionit policor në këtë vend, Ram Kryeziu, thotë se deri më tash është kthyer një numër i vogël i policëve.
Sa i përket rikthimit të këtyre në punë, e kam fjalën vetëm për stacionin policor Graçanicës, nga ky afati i fundit nga Ministria e Punëve Brendshme të Kosovës, janë kthyer vetëm 3, por ata nuk janë zyrtar policor, janë punonjës civil. Stacionit policor Graçanicës.
Kryeziu thotë se është presioni Beogradit ai që po pengon kthimin e policëve të suspenduar.
Po janë do shenja si na lënë kuptojmë si do të kthehen, por shumë ka frikë dhe si duket presion nga çështjet paralele, institucionet paralele dhe vetë qeverisë serbisë për mos të kthehen ata në detyrë.
Për këtë presion flet edhe Fisnik Rexhepi, megjithatë ai është optimist se do të ketë një numër më të madh të kthyerve deri me 30 qershor, kur edhe këta policë të suspenduar nuk të quhen më pjesëtar të policisë.
Vetë fakti që policët që janë tani më në masën e suspendimit e kanë marrë një vendim kolektiv, një numër i madh prej tyre ka abstenuar nga puna në policinë e Kosovës, lënë me nënkuptu që ky ka qenë një vendim i cili është tyrë nga Beogradi zyrtar për kësaj strukturat paralele të tyre në Kosovë. Kemi marrë informata se një numër i madh prej tyre ka shprehur dëshmërim për të kthyer në policinë e Kosovës, mirëpo edhe kësaj rrade presioni i vazhdueshëm që bëhet policët të suspenduar ka bërë që ata dhe për një kohë të hezitojnë të kthehen në policinë e Kosovës.
Ndryshe, Ministria e Punëve të Brendshme ka bërë të ditur se pas 30 qershorit do të përgatitet të shpallë konkurs për policë të rinj. Në këtë kuadër, Ram Kryeziu thot se është rritur interesimi i qytetarëve të rëndon për të bërë pjesë e policisë së Kosovës. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është www.evropaelire.org ose www.rfrl.org.
Duke vlerësuar gjendjen e ekonomisë së Kosovës një vit pas hyrjes në fuqi të kushtetutës, ministri Ahmet Shala pohon se është krijuar një ekonomi e qëndrueshme e cila do të forcohet edhe më tutje. Në këtë kontekst ai thekson se kontrabandimi në veri të Kosovës është zvogëluar për 80%, por flamur keqja nga oda ekonomike e Kosovës nuk pajtohet me këto vlerësime, duke përmendur situatën në veri të Kosovës, por edhe kushtet e pavolitshme për investimet e jashtme. Kronike përgatitur nga Nadia Ahmeti.
Ministri i Ekonomisë dhe Financave Ahmet Shala pohon se Kosova ka formuar një qëndrueshmëri ekonomike dhe fiskale, qëndrueshmëri kjo që sipas tij do të vazhdojë edhe në të ardhmen.
Konsideroj që pa marrë parasysh sfidave të cilat jemi ballafaquar deri më tani, fal përkushtimit të pa kompromis nëse mund të them të gjithë aktorëve udhëheqës në Kosovë dhe një strukture të mirë të politikave dhe listimit të saktë të prioriteteve, ekonomia e Kosovës do qëndrojë në trende pozitive edhe në të ardhmen.
Me një vlerësim të tillë nuk pajtohet flamurkeqja nga oda ekonomike e Kosovës. Ai thot se zbatimi i kushtetutës po sfidohet në pjesën veriore të Kosovës. Një vit pas hyrjes në fuqi të kushtetutës, keqja thot se dy pikat doganore të quajtura Porta 1 dhe ajo 31 nuk funksionojnë në mënyrë të duhur. Mos funksionimi këtyre pikave, sipas tij buxhetit të Kosovës i ka kushtuar një humbje me disa milion euro. Kjo për faktin që në këtë pjesë është zhvilluar kontrabande madhe me mallra që sipas tij ka penguar tregun legal të Kosovës.
Duke pasur parasysh që një pjesë më e madhe e ekonomisë informale paraqitet nga ky drejtim apo nga ky territor. Përpos ekonomisë informale nga ky territor, i cili lirisht mund të themi që nuk i nënshtrohet kushtetutës së Kosovës, paraqiten edhe probleme apo dukuri të tjera kriminale të cilat ndikojnë negativisht në mbarvajtjen qoftë politike qoftë ekonomike të shtetit të ri të Kosovës.
Por ministri Shala pohon se në 6 muajt e fundit ka përmirësime në pikat doganore në kufi me Serbinë.
Edhe pse kufit e Kosovës në aspektin doganore ende nuk kontrollohen në mënyrë të 100% nga doganat e Kosovës, neve kemi zvogluar për mbi 80% mundësinë e kontrabandimit dhe shënimet e fundit japin edhe një rritje edhe më të madhe të thjesht vurjes në kontroll edhe këtyre pikave doganore. Tani me Ulexin jemi në një bashkëpunim gjithnjë edhe më të efektshëm për mënyrat e vurjes në kontroll të 100% të gjitha pjesëve të Kosovës.
Megjithatë, problem tjetër në këtë segment, flamurkeqja, thot se është mos zbatimi ligjeve të cilat rregullojnë fushën e investimeve të huaja në Kosovë. Në bazë të kushtetutës, Republika e Kosovës siguron të drejta ligjore të barabarta për të gjithë investitorët dhe të gjitha ndërmarrjet vendore dhe të jashtme.
Sepse investitorët e huaj zakonisht gjatë studimit të fizibilitetit me rastin e marrjes së vendimeve të tyre për të investuar në ndonjë shtet, ata vlerësojnë pikë së pari se sa funksionon ligji, sa është efikas dhe sa mund të, domethënë, të sigurohen që ai ligj do të funksionojë në baza të mira dhe të shëndosha. Kështu që domethënë edhe ky segment është një handicap shumë i madh për një zhvillim më stabil ekonomik të vendit dhe normalisht për tërheqjen e investitorëve të huaj.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadia Ahmeti.
Dhe në fund parambylljes ju përkujtojmë disa nga lajmet kryesore të ditës. Nga Irani raportohet për të paktën 7 persona të vrarë në protestat e djeshme. Presidenti Amerikan Barack Obama thotë se është thellësisht i shqetësuar nga ngjarjet në Iran. Pas 16 vitesh punë pandalur, sot përfundon misioni Kombeve të Bashkuara në Gjeorgji për shkak të vetos të Rusisë. Dëgjues të nderuar, me kaq që përmbyllim edicionin e mëngjesit të radios Evropa e Lirë. Programet tona të radhës janë orën 12, 16 dhe 21. Nga Praga ju urojmë një ditë të mbarë. Miru dëgjofshim.